Tātad te ir divas lietas, kas attiecas uz zemgaļiem. Šī te roka, zemgaļa rokas sprādze un prostadata, bet šis te ir lībiešu sievietes kapa inventārs. Viena bronzas stieplīte tā gan nāk no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, bet pēc rotas lietām uzreiz var pateikt, ka kas ir kuršu un kas ir lībiskais. Ja?
Talsu novada mūzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere apmeklētājiem stāsta un rāda par jaunās ekspozīcijas ceļojumu senatnē galvenajiem iegūmiem. Mūzejs tagad ieguvis divas jaunas telpas, kur eksponēt senos priekšmetus.
Visi priekšmeti peld it kā bezgaisa telpā, un tas man arī patīk. Šeit bija vieglāk, bija tāda gaisīgāk izskatās šī telpa, lai gan viņa būtībā te pats pamats, ja, baltu ierašanās, otrais gada tūkstotis pirms mūsu ēras, ar visiem podiem, kas ir jāsaliek un tā tālāk. Šeit ir arī šā mazā filmiņa, kur var gūt to skatu un baudīt, kā tāds senais cilvēks, ar ko viņš ir nodarbojies, tātad tā ir medības zvejā, savuļas augu vākšana.
Ekspozīcijas veidotājs J.S. Paird apzināti meklējuši citus veidus, kā parādīt vēstures liecības saistošāk. Tā piemēram šķietami smagnēja akmens cirvju gali, ko izmantojuši mūsu senči, nu lido gaisā, turpina projektu vadītāja Eva Daigina.
Jā, mēs centāmies izmantot arī mūsdienu tehnoloģijas, uztaisīt kādu spēli uz ekrāniem spaidāmu vai kaut vai to pašu animāciju, uztaisīt tā, lai arī mūsdienu bērniem, kas ir pieraduši visu aiztikt un spaidīt, lai viņiem arī būtu interesanti apskatīt šo ekspozīciju un papildus šīm interaktīvām lietām tomēr pievērst uzmanību arī muzeja priekšmetiem.
Ekspozīcija iepazīstina ar savdabīgiem apbedījuma veidiem sen skandināvu kapiem, velna laivām, neolīta laika apmetni, ģipkas baltajā kāpā un akmens darbu rīku sauru patradumiem. Vilkmuižas ezerā, Talsu, Sabīles un Mežītes pilskalnos atrastas senlietas liecina par kuršu saimniecisko darbību, bet Sāraju kapu lauku ugunskapi 12. Līdz 15. Gadsimts liecina par viņu kaujas prasmēm.
Tas arī kurši tātad mirušos sadedzi. Ar, ja tas ir vīrietis, tad ir ieroči tiek doti līdzi, ja tā ir sieviete, tad rotas lietas, darba rīka. Nu, šeit tad arī tā nelielā imitācija, var redzēt arī apdegušos priekšmetus, salaustos priekšmetus, tie visi nāk no Vilkmuižas ezera. Izņemot, augšpusītē tur ir daži dzeramā raga apkalumi, jo senajiem kuršiem ir tā, teiksim, bēru tradīcijas, ļoti svarīgas tradīcijas. Jā, tas ir rituāls, tad, kad visi samestajā kapa bedrē, tie uguns, kur atliekas, degušie kauli un viss, tad palicēja to, nu es nezinu, aluskausti, medalus, ja, tiek izdzerts un ragi, ceramie ragi tiek uzmesti virsu, tāpat kā miniatūrie priekšmetiņi mazie, ja, tādēļ viņi saglabājas, varbūt nedeguši, te var redzēt ļoti daudz mantas, kas ir deguši.
Inese Vempere var stāstīt par katru unikālo eksponātu, kas atrastas dažādos laikos un ekspedīcijās.
Mamuta zobs būtu tur, tā jau Nilknis, tā jā, pirmajā vitrīnā. Te jau viss ir unikāli eksponāti. Ja?
Kur tas atrastas, tas mamuta
zobs? Tās ir tepat pie villām, villu grandsbedrēs un viens ir pie lielvirbiem. Tur anotācija arī ir klāt, ja? Tur ir atrastie. Ja? Es teicu, mums ir ļoti daudz sauru patradumu, ļoti daudz. Ja? Tātad akmens cirvi no unikāliem eksponātiem, kā kādreiz mans darba devējs Graudoņ Jānis teica, ka šis te skaistais akmens cirvītis ir viens no tiem ratajiem, kas Latvijā atrast, ka tas varētu būt kulta cirvītis ļoti precīs un tādu absolūti daudz Latvijas muzejos neglabājas. Ja? Te ir arī visi tie senie darba rīki, ko cilvēki ir izmantojuši nu, pirms mūsdienas skatījuma pirms 4000 gadiem. Tā. Graudberzis un akmens kalti, un šeit ir arī bronzas laikmets, tad tas ir pusotru gadu tūkstotis pirms Kristus, tas ir viens.
Liela daļa veltīta senajām rotām. Te izpēc avots arī mūsdienu rotu meistariem, jo rotas, ko radījuši amatnieki senos laikos, ir abrīnas vērtas. Rotu komplekts varēja svērt vairākus kilogramus. Dižākais atradums ir 12 kilogrami lībiešu kapu laukā stāsta muzeja pārstāve.
Tas meistars, kas Talsu pilskalnā dzīvojas, tas ir vienkārši bijis, varbūt viņi bija vairāk, es nezinu, bet viņš vienkārši bijis fantastisks, jo pakaus saktu daudzums ir unikāls, un pie tam divu vienādu saktu, tāpat kā divu vienādu aproču nav, tās lentveida aprocis, raksts ir vienkāršais, tas ir punktiņa un svītriņa, ja vai krustiņa, kas izveidot, bet viņi ir tādi, ka tu divas tās sakt, divus vienādus ornamentus neatradīsi.
Ik pa laikam Talsu novada muzejs tiek arī pie kāda jauna un unikāla eksponāta, jo cilvēki rokot savus laukus atrod senas lietas. Ja atradējas godprātīgs, tad sena lieta nonāk krājumā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzmē.